ponoći i 2 minuta.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Evo već 3 minuta posle ponoći, ušli smo u ponedeljak, ali svake treće subotu u septembru. Totalno interesantno dešavanje širom sveta. Nešto što obično možemo da vidimo samo na filmskom platnu u filmovima o jednom superheroju, postaje uslovno rečeno stvarno. Ove noći ćemo pričati o čoveku Šišmišu.
Iz svemirskog broda.
Želim vam prijatnu noć uz pogled iz svemirskog broda u okviru noćnog programa Beograda 202. Ove noći sa vama Nenja Bogdanović Trkulja, Sale Marković i Nevidljivi čovek, a i priča naravno o čoveku starom 80 godina, superheroju starom 80 godina, ali nažalost pre nego što pređemo na snimak sa te tribine, odakle ćete saznati mnogo toga o ovom strip junaku koji je kasnije prešao i u radijski serijal, došao i na male ekrane, u svet filma, video igare i tako dalje i tako dalje. Moramo da, nažalost, kažemo da je 17. septembra u 59. godini života preminuo Zoran Pešić Sigma, čovek koji je rođen u Beloj Crkvi, ali živeo i radio u Nišu i Nišlega i tekako dobro znaju, s obzirom da je čovjek koji se bavio pisanjem proze i poezije, ali je bio i urednik Gradine, bio uključen u organizaciju brojnih književnih manifestacija i ostavio i tekako pečat i dubok trag. A interesantno je, naravno, vezano za naučnu fantastiku, njegov veliki doprinos, iako je on bio autor i brojnih eksperimentalnih televizijskih emisija, performansa. Međutim, 80. godina bio je jedan od osnivača kluba naučne fantastike Lira u Nišu. A za same fanove naučne fantastike, on je možda najpoznatiji po knjizi Hronike o Hlojgu. Ova knjižica mala je objavljena kao samizdat davnih 1991. godine. Autori su bili Stevan Bošnjak Alfa, Zoran Pešić Sigma i Goran Stanković Omega. Dakle, čovjek koji je radio i funkcionisao na brojnim planovima, on nije bio izrazito okrenut samo žanru naučne fantastici, kada to se daleko šire i ostavi i tekako pečat vezan za sam razvoj kulturne scene, ali je i tekako bio i dalje uvek povezan sa tim žanrovima i daje veliki doprinos. U Gradini je uvijek bilo prostora i za kvalitetne radove iz ovih oblasti SF-a, horora, fantastike. Tako da Zoran Pešić Sigma će nam svakako nedostajati. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can. Ready? 15 minuta posle ponoći mi krećemo SF vremeplovom u 1966. godinu. Nastavljamo putovanje započeto pre više nedelja, kada je reč o SF pronalascima, idejama, tehnologijama koji su pisci naučne fantastike razvijali u svojim delima. I dalje ćemo se malo baviti Larijem Nivenom i njegovim rupe. Jednom pričom gde ima i samo navođenje traktor. Tako bi zvučio bukvalan prevod, ali u principu to je jednostavno vozilo koje samo može sebe da sprovede od tačke A do tačke B. Nešto slično smo imali godinu dana ranije u Billu, heroju galaksije, Harija Harrison, imali smo robo Mule. Inače, Bill, heroj galaksije, je bio objavljen svojevremeno, ako se ne varam, neke 85. godine, ona mala plava knjižica u serijalu NF, ako se ne varam, da li je to bila prosvjetina biblioteka, jedno kolo su bile plave knjižice, druge kolo bordo. A inače, fanovi naučne fantastike se u svakom slučaju sećaju ono što je bio sličan koncept. Dakle, kombajni koji sami sebe voze i ostale poljoprivredne mašine iz filma Interstellar, iz tog hita iz 2015. godine. Na samom početku može da se vidi otprilike kako ta ideja izgleda razvijena danas. U tom istom delu, Larry Niven je 1966. godine imao i fuzijsku tubu za sunčevu svetlost ili za svetlost. Naime, ideje u svemirskoj stanici koja bi bila cilindričnog oblika, kako bi mogao da se postavi izvor svetlosti koji bi podjednako objasjavao sve delove stanice koja bi bila, kažem, takvog oblika, pa je samim tim nekako bilo najlogičnije da ta svetlost se isijava iz nekog centra. A Samuel R. Delaney u delu Vavilon 17, takođe objavljen, ali kod nas negde tamo sredinom 80. godina, biblioteka Znak Sagite započela, među prvim delima, ako se ne varam, je objavljen upravo Vavilon 17, je imao diskorporatni sektor. To ovako zvuči malo čudno, ali zapravo je predstavljao elektronski zagrobni život. Naime, u tom romanu svemirski brodovima je upravo potrebni su takvi entiteti koji bi obavljali poslove jednostavno koji živi ljudi ne mogu da obave, ili dok su u kriogenom snu ili već šta god, jednostavno poverite posao elektronskim osobama, u ovom slučaju bivšim, da tako kažemo, ljudima koji su preminuli, ali njihovo drugo ja i dalje postoji u toj elektronskoj formi. Nešto slično ćemo kasnije naći u neoromanseru Williama Gibsona 1984. Dakle, to su konstrukti takozvani, ili snimljene ličnosti, opet kod Williama Gibsona u delu Monolizi nad pogon. A danas na neki način vidimo da se to i tekako razvija i sve prisutno je, recimo, na društvenim mrežama, da bez obzira na smrt nekog čoveka, on, da tako kažemo, nastavlja da živi kroz taj njegov profil, doduše ne baš aktivno, ali ko zna kako će se stvari po tom osnovu razvijati i dalje. U tom istom delu Samuela Delaneya iz 66. godine imamo jedan pronalazak pod nazivom Filling Crystal, popunjeni kristal, koji je jednostavno jedna vrsta sistema skladištenja podataka. Naime, nešto što je već takođe bilo razvijeno kod drugih pisaca naučne fantastike, imamo nešto slično i kod Douglasa Adamsa u autostoperskom vodiču za galaksiju, gde se koristi za kontrolisanje različitih uređaja. A posljednja stvar koju ćemo takođe pomenuti iz ovog dela Vavilon 17, makar za ovu noć, od Samuela R. Delaneya je diskorporafon. I jednostavno, ako imate elektronske preminule osobe, onda vam je potreban u principu i neki način komunikacije sa njima, s obzirom da nije reč o kompjuterskom programu. Tako da ovaj pronalazak upravo služi za to. Eto, za ovu noć dosta kada je reč o pronalazcima, a uskoro ćemo se okrenuti nekim definitivno drugim stvarima, ali na sličnom fonu. Naime, predstavljamo vam one distopije koje su postale svakodnevnica, e pa za recimo nekih 5-6 minuta ili malo više imat ćemo priliku da čujemo kako to izgleda kad mašina staje.
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Na autoputu u blizini naplatne stanice UB smer prema Obrenovcu, gde je pre pola sata došlo do saobraćajne nezgode, saobraćaj je normalizovan.
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Na autoputu Niš-Beograd, smer prema Beogradu u mestu Mihajlovac, usled saobraćajne nezgode, saobraćaj se odvija usporeno zaustavnom trakom. We'll be right back.
Barracuda.
Kada se 1909. godine pojavila kratka priča Mašina staje, mnogima je delovala kao preuveličavanje. Telefoni su tek nedavno ušli u upotrebu, a E.M. Fosteru se već činilo da je društvo na ivici propasti. Priviđala mu se nezamisliva budućnost u kojoj će ljudi sve vreme provoditi kod kuće, sedeći pred mašinama i slati kratke sažete poruke hiljadama prijatelja koje nikad nisu upoznali, a da će glavni izvor interakcije biti izražavanje pozitivnog stava o tuđim idejama, nalik današnjem lajkovanju. Ovaj 1909. godine je čitocima sigurno izgledalo kao neobični rezultat Piščeve paranoje. Čemu tolika briga? Telefon nije ništa strašno. Danas se, međutim, na Fosterova predviđena gleda iz drugog ugla. Moglo bi se reći da je naš svet gotovo identičan onome iz njegove priče. Njegovi opisi interakcije na daljinu u velikoj meri podsjećaju na naše društvene mreže. Ideja o hiljadama prijatelja koje poznajemo isključivo zahvaljujući mašinskoj komunikaciji predstavlja zastrašujuće preciznu najavu pojave Facebooka. A način na koji ljudi u priči šalju misli sažete u jednu rečenicu je zapravo starinski oblik Twittera. Forster nije predvideo samo izume našeg doba, već i način funkcionisanja modernog društva. Predstavio društvene medije kao vid bega od stvarnosti. Svaki put kada glavnu junakinju muče brige o sinu, od neprijatnih misli je spasava sposobnost da lajkuje stvari. Danas će mnogi od nas posvedočiti da je ovo veoma slično iskustvu savremenog čoveka. Veliki broj korisnika društvenih mreža tvrdi da im one skreću pažnju s osjećanja i brige o porodici, pružajući stimulativne impulse koje nije lako ignorisati. Ne može se zaobići ni naš odnos prema napuštanju zatvorenog prostora. U priči se izlazak iz kuće zarad pukog zadovoljstva smatra čudnim. Većina ljudi to danas neće javno priznati, ali izgleda da i savremeni čovek ima isti problem. Rezultati jedne studije govore nam da samo 1% Amerikanaca učestvuju u nekoj vrsti aktivnosti u prirodi. Forsterova priča nam poručuje da bi sreću trebalo da tražimo u bliskom odnosu sa prirodom i članovima porodice, a ne u društvenim mrežama. Njegove stavove potvrđuje i istraživanje sprovedeno među američkim studentima, koje pokazuje da su zavisnici od Facebooka više skloni depresiji, što znači da bi trebalo da ga poslušamo. Za priču napisanu 1909. godine podudarnosti su zaista neverovatne. Forster je pogrešio samo u predviđenu da će nas na takav život naterati neki robot diktator. Po svemu sudeći, za to smo sposobni i sami.
Oh,
Da, ova pesma, Batman verzija u izvođenju grupe The Who je prava najava za ono što sledi. Prvo ćemo samo dakle reći da je simbol Batmana sijao na fasadama zgrada u 13 gradova i na taj način je obeležen 80. rođendan ovog svetskog poznatog super junaka. Dakle, Melbourne, Australiji, Meksiko, Tokio, Berlin, Rim, Paris, London, Sao Paulo i Johannesburg, dakle sve su to gradovi gde se onaj čuveni simbol šišmiša ili Batmana, kojeg možemo da vidimo što u filmovima, što naravno ranije u stripovima, uživo video i taj Batmanov dan se inače obeležava svake treće subote u septembru u čast ovog superheroja koji ove godine proslavio 80. rođendan. Dakle, ponikao je u stripu, kasnije se prebacio u druge medije, konačno naravno i u svet filma, stekao veliku popularnost, a prvi put se kao lik Batman pojavio u 27. broju detektivskih stripova 1939. godine. I ostavio naravno veliki utisak, jer je on, da tako kažemo, tih superheroja, superheroj koji nema super moć, ima intelekt, ima pare koje jesu na neki način super moć. Društvo ljubitelja fantastike Lazar Komačić je održalo jednu tribinu upravo posvećenu Batmanu pre nedelju dana i tu su o ovom superheroju govorili kritičar Uroš Smiljanić, reditelj Igor Stanojević, moderator Pavla Knežević, čovjek koji se itekako isto razume i u stripovi i u Batmana. I mi ćemo vam sad ove noći predstavljati neke interesantne delove ove priče. Za početak, pa kako je počeo Batman? Eto, čućemo svu trojicu učesnika ove diskusije. Dakle, vraćamo se u 1939. godinu.
Počeo je kao i mnogi drugi poznati uspešni američki stripovi tako što su ga napravili Jevreji, naravno. I zašto traje toliko dugo? Verovatno zato što je deo jevrejske zavere. To je jedno od ovako najboljih objašnjenja.
To je to, idemo kući.
pa ništa, on je počeo zato što je Superman postao popularan. To je zapravo najbolje objašnjenje. Znači, DC je tada video da se Superman sjajno prodaje i bilo kao, ajde sad kao vožnje se kuje dok je vruće, daj da napravimo još nekog superheroja. I naravno nije bio jedini koji je pokušan da se napravi. Međutim, očigledno da je Bob Kane bio malo talentovaniji od drugih, pre svega kao crtač. On je inspirisao se raznoraznim stvarima, očigledno Zorovom, to se vidi iz grafičkog dizajna, ali i Shadowom. Znači, on je spojio tu neku vrstu, znači, vigilantizma koji smo imali kod Zorova, znači, bogat, plemenit čovek koji se krije iza maske i crne odeće, sa tim nekim urbanim noir, pulp, slightly gothic senzibilitetom koji smo imali kod Shadowa. I u početku je Batman bio potpuno, ajde da kažem, ne baš prepisan od Shadowa, ali prilično inspirisan njih. Znači, ubijao je kriminalce, nije ih štedeo ni malo, znači ubijao, ranjavao, sakatio i tako dalje. Bio je ekstremno nepraštajući nastrojem prema njima. Naravno, postoji, i to je, posle desetak brojeva se to već jako, jako ublažilo, je postalo jasno da je strip toliko postao popularan da treba da ga čitaju i mladi i deca i tako dalje, i onda je to ublaženo. Ja mislim da je posle 10 brojeva donesen dekret da on ne sme više nikog da ubije i od tada imamo tu priču
da Batman samo, ne ubije. Samo da ti ispravim, to za Bob Kane, to je sad već...
Dolazim do Billa Fingera, naravno, izvinjam se.
Rekao sam da skratim ovo.
Nećemo dugo, zaista. Znači, poznato je poslednjih 10-15 godina je to, da kažem, javna stvar, ali se znalo i pre, naravno, koliko je Bill Finger kao scenarista uticao na kreiranje lika Batmana. Naravno, u to vreme su potpisivane samo jedna osoba na stripu i najčešće crtač, ali smatralo se da je on jedini autor. Naravno, Bob Kane je već posle, recimo, 5-6 brojeva imao gomilu ghostwritera i ghost crtača koji su radili u njegovo ime, i to je nastavio da radi tamo do 60. godine. Znači, on je izbacivao toliko Batman stripova, između ostalog, zato što ih nije crtao sam, zato što su ih radili mnogi drugi ljudi za njega. Bill Finger tvrdi, posle to Bob Kane je potvrdio, da je on zaslužen za mnogo toga u samom dizajnu Batmana. Znači, on je u prvo vreme samo imao domino masku, nije imao pravi plašt.
King je zamislio da ima triko, kao Phantom, da ima krila i da ima onu masku Zoroa, i onda mu je Bill Finger rekao, daj mu plašt, daj mu uši, kapuljaču.
I neke tipa crvene boje.
Da, yes, crvene boje.
Yes. Malo bio kao neki Daredevil sa...
Tako je.
Ono, gotičarski Daredevil.
Što je, mislim, što je opet imalo smisla ono vreme kad si ti štampao stripove koji su, ono, mogli da izvuku te boje koje su izvlačili, imao si, tad su i pulp ti strip junaci, tipa onaj Death Defying Devil i tako, da on je bio crveno-plav kostim. Znači, to je bilo relativno normalno. Zašto bi štampao sivo-plavi kostim ili crni kostim kada imaš ovaj mogućnost da napraviš nešto šareno i što će se vidi na kiosku kao Superman na kraju krajeva sa svojim primarnim bojama. Međutim, kažem, Bill Finger je tu bog zna kako uticao. Međutim, Kane je posle pričao da Bill Finger je bio ghostwriter, to je bila njegova priča tamo 80-ih još, i kaže, tada se oni nisu potpisivali, niti on tražio da bude potpisan. Naravno, ovaj se setio da se javi za reč tek kad se videlo da ovi Supermanovi autori su konačno dobili neke vrste kompenzacija u 70-im godinama.
I to zahvaljujući, što je zanimljivo, Neilu Adamsu,
tako
koji je i definisao vizualni identitet Batmana, ono što sad znamo, dobro, doćemo do...
Tako je. I onda se Bill Finger to stiljivo javio i evo, ja mislim, desetak poslednjih godina, ili čak i manje...
94.
Da, ali mislim da se u stripovima piše Created by Bob Kane and Bill Finger možda 10 godina.
Piše with.
Ili with Bill Finger, tako je, da.
Ne bi kao bili jednaki, kao ovaj i ovaj, nego kao on i takođe ovaj. Oh, I got a live one here.
Ever dance with the devil in the pale of your mind? I always ask that of all my prey. I just like the sound of it.
In the computer.
4 minuta do 1, noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju i pogledi svemirskog broda. Pričamo o Batmanu, super junaku koji je već tu sa nama 80 godina. I o njemu naravno pričaju, u ovom slučaju ćemo malo slušati Igora Stanojevića i Pavla Kneževića. Opet nas vraćaju tu priču 39. u 40. godinu. Dakle, kako je izgledao Batman na samom početku te njegove sage?
Pa meni je najinteresantnije bilo to što ima one ljubičaste seksi rukavice. Pošto sav je bio tako, nije bio baš crn, bio nekako tamno plav ili sivkast ili ono neka kao golubije sive ili šta već, ali ima te gizdave ljubičaste rukavice. I zapravo kada mi vidimo, kada mi danas kako doživljamo Batmana, to je zapravo prilično različito od toga kako je on bio u startu. Jer se tu u toj prvoj epizodi i u tim nekim Kane-ovim epizodama, recimo, vidi koliko se on loži na taj neki jet set element Batmanovog života, da je njemu Bruce Wayne, jer on sebe doživljavao kao nekakvog takvog playboya, on je žudeo za takvim životom, on je prvom prilikom koji je stekao uspehom Batmana postao taj neki kao playboy. I tu se recimo potencira, tu je on kao na tim nekim žurkama, on tu ima neke kao socijalne interakcije, puši lulu, vrlo on je kao, nije on kao ovaj kao, ja sam na kao žurci, fuj, odvratno, što moram da sam ovde kao, be, ono, Gotham me čeka, a ja ovde gubim vremena, ne, to je vrlo kao, a, super, kao, i onda kao, aha, šta, neki kriminal, bum, tras, i onda on prilično se ovaj brutalno razračunava sa ovim...
Baci ih kroz prozor.
Sa tim generacijama, da, baci ih kroz prozor, on je u tim prvim epizodama imao i pištolj i tako dalje, znači sad sve neke razne stvari koje ti kažu, to nije Batman, Batman nema pištolj.
Jeste, ali samo te mislim da dodam, za razliku od tebe, ja sam tog Batman nisam čitao u originalu, kao ti, Bogatašu, nego sam ga čitao onom nekom, valjda je Gigant objavio ono mega izdanje sa mekim koricama kod nas prevedeno i to je bilo crno-belo. Te rane avanture Batmana su jako drugačije od ono što sada poznajemo, on tu uopšte nije bio najpametniji čovjek, najveći svetski detektiv, nepobediv. Često i gubio, često su ga i pobeđivali protivnici i nasamarivali i nije mogu da reši neke uopšte jednostavne misterije. Znači nešto sasvim drugačije od ovog što danas poznajemo, ali je stilski delovalo onako, bilo je mračno prilično.
Bilo je dosta to mračno i onda kasnije u nekom periodu, recimo nakon što je prošao one 60. i tako to, kad se posle nekim 80. 90.
Čekaj,
mislim ne bi da...
I ovo celu noć je pred nama stane.
Nego zapravo sve vreme je Batman bio mračan. Ja sam kao predposljedan dosta ovde prisutnih prvi put Batman čitao ove neke, na primer, dve epizode hrvatske koje su izašle u nekom prevodu u tadašnjem Jugoslaviji.
Night Returns, početak.
Bio je, da, početak Dark Knight Returns i još neka epizoda sa ovim Jokerom iz nekih, dakle, 80-ih, recimo, ono, srednjih 80-ih. I to je sve bilo tako mračno i tu su bile te neke ilustracije. Čak kao ta Bat porodica je na toj ilustraciji u tom stripu i kao iz nekog filma, recimo, Zeka Snydera, kao nešto, kao obojeno nekom tamnom.
Dosta, više sa Zeka Snyderom. Od sada ti je zabranjeno da bilo kad pominješ Zeka Snydera. Ne, ti ne smiješ.
Veselo kao sede dečanci, devojčice, psi, mačke, ukratko, ono, ali opet je bilo toliko mračno i čak i
tako. Ne, ukratko nisi u pravu.
World and this, but you don't understand. There is
1 sat i 8 minuta, Uroš Miljanić, Pavle Knežević, Igor Stanović govore o Batmanu, 80 godina Batmana. Naravno, strip je nekako ipak bio u fokusu, s obzirom da kad neki super junak postoji 80 godina, ti početci su uvek interesantni, vratiti se i videti kako su neke stvari izgledale na samom startu, na debiju. Teško je i kada ste autor možda zamisliti da će to delo koje ste počeli da radite ostati toliko dugo. I naravno, imaćete kasnije prilike da čujete i tome kako se Batman menjao, ali da se još malo vratimo na te prve epizode i zapravo već kada su te usledile prve promene u odnosu na to koliko je dobro publika reagovala na tog novog superjunaka.
Tih prvih nekoliko epizoda su bile baš ovo što Igor opisivao, znači s jedne strane to kao rich socialite koji se ide to po gradskim žurkama za jet set, puši lulu, skupa odela, super ribe neke iz visoke klase oko njega i tako dalje, a onda izleti na ulicu i izlomi, znači, kriminalce. Međutim, ovaj, pošto je brzo postao vrlo popularan, onda su i brzo reagovali u DC-u, kao što sam malo pre rekao, kao aha, pa čekaj, to možemo sad i klinci da prodajemo i Robinju, uvedem posle nekoliko broja, mislim čak već u januaru, recimo 1940. jer je bila ideja, ok, kao Batman je za možda tineđere i ove neke kao young adults što danas zovemo, oni možda mogu s njim da se identifikuju, ali kao, ako hoćemo i ovu dečju publiku, taj neko klinca da ubacimo, onda su ubacili Dicka Graysona, odnosno Robina, koji je u kontrastu s Batmanom imao i taj kao flamboyant kostim, znači prvo nazvanje je bio po ptici, a ne po grozno šišmišu, drugo imao je šarene te boje, i dobro, bio je to klinac, mlad, naivan, zapitan i tako dalje, i tada je, ja mislim, Bill Finger je baš pričao kako Batman je bio kombinacija Douglasa Fairbanksa i Sherlocka Holmesa u tim njihovim prvim epizodama, ovaj, gde je bila ideja to da ume da se pobije, ali da kao ume i da reši neki slučaj, mada je činjenica da u prvo vreme mu to nije mnogo išlo od ruke, ali kao ograničavalo ih je to što on bi morao pričati sam sa sobom, kao da mrmlja sebi u bradu, aha, sad kako bi ovo mogu da rešim. I onda su ubacili Robin između ostalog i zato da bi on imao s kim da priča. Znači da bi ono imali praktično jedan Sokrat i Platon odnos, da ovaj može kaže da li ti misliš da je ovako, koji kaže sigurno jeste, viš kako si glupi, naivan, elementar i tako dalje. I ovaj, i onda je to tako kroz 40-te su uglavnom gurali tako, 50-ih su uveli, znači, ne znam, Batgirl, odnosno Batwoman prvo pa Batgirl, jer ideja opet bila kao ajde da širimo još više kao porodicu, stripovi treba budu malo veseliji, prošao je bio drugi svetski rat, treba malo da bude to sve simpatičnije. Batman. Da, Batman je uveden početkom 60-ih, ako se dobro sećam, ali tada već napravim kao nagli zaokret, jer su superherojski stripovi već postali relativno neisplativ.
Samo jedan sekund. Ko ne zna, ne znam da li svi znaju ko je Batmite i zašto je...
Sigurno ne znaju.
Zašto je on zanimljiv? Značajno.
Pa reci.
A, Igor je...
Pa Batmite je nekakva vila, mislim, nešto.
Sprite. Biće iz pete dimenzije kao onaj Mr. Mix.
Iz pete, da, iz dimenzije iz koje je Mr. Mix iz Peterlik, ovaj, koji je tako, znači ima neku volšebnu ulogu u ovoj Bat family koja je tako...
I opsednut je Batmanom.
Opsednut je Batmanom, dobro, ali previše se reči potrošio da kaže da je on svemoćan praktično. I dolazi iz pete dimenzije koju mi ne možemo da shvatimo sa svoje tri dimenzije, ali za razliku od Mr. Mix Pizitlika, on se loži na svog superheroja i često ode sam kad shvati da ga je iznervirao. Pričamo o Batmanu zato što govorimo koliko je tad napravljen potpuni drastični zaokret uopšte u izdavanju Batmana.
Squeeze me tight, you nearly broke my spine. Oh my Lord,
U 1 sat i 18 minuta, sad ćemo malo od Uroša Smiljanića da čujemo kakvu sad tu podelu imamo u vezi dešavanja u Batman stripovima, s obzirom da smo čuli na početku i kakav je to lik bio, koliko je bilo mnogo više nasilja od strane Batmana i kako je posle toga sve to prilagođavano i publici, ideji da on bude približni i mlađoj publici, ali takođe kada nešto postoje 80 godina sigurno je bilo, da tako kažemo, i različitih faza po bilo promeni crtača, scenarista, ali i nekih dešavanja. Pa nešto više o tom u sledećem segmentu, Uroš Smiljanić.
To je maltene jedna relativno oštra podela, znači u zlatnom dobu je Batman bio relativno ozbiljan do nekih, ajde da kažem, do kraja drugog svjetskog rata, u smislu da je su njegovi stripovi relativno odražavali nekakvu socijalnu, ne možda komentar i kritiku, ali makar socijalnu percepciju američkog društva. Znači nije bilo onako, bilo je to kao ulični kriminal, ne znam, organizovani kriminal, znači manje naučne fantastike, manje svemira i tako dalje. E 60-ih u srebrnom dobu je to potpuno maltene izbrisano. Kažem, superherojski stripovi se već 50-ih nisu dobro prodavali, došao i ovaj Comics Code i onda je bilo, aha, okej, okay, da bi Batman izbjegao da
bude... Šta je Comics Code?
Comics Code je praktično bila esnavska verzija cenzure, znači da bi, pošto smo imali celu tu ovaj paniku oko toga da stripovi kvare omladinu, da ih navode na kriminal i tako dalje, da ih ne bi država cenzurisala, oni su uveli svoju praktično
autocenzuru,
gde si morao, komisija morala ti bukvalno da pečat koji ćeš staviti na strip, da je on podoban da se prodaje u ovaj, praktično bakalnicama, bez toga nisi mogao ga prodaš, mogu si da ga praviš i dalje, ali ne bi ušao tu, da kažem, široku distribuciju i onda su se svi toga držali. I pričali smo već na raznim tribinama ovde da je taj Comics Code iz današnje perspektive bio potpuno apsurdno restriktivan. Znači, niste mogli pokažete krv, niste mogli pokažete policajac da je korumpiran, niste mogli vampira pokažete, niste mogli zombija. Delom je to uništilo američki horror strip maltene potpuno, ovaj, bar taj koji se prodava na novinskim štandovima, i onda je to prokačio.
Oni namerno tako bio osmišljeno, su bukvalno izlistali sve što tako isi, je.
Isi sve što radio. Isi radio. Jeste, Isi je, isi je izbrisan praktično time, ali Warren posle toga uleteo da, što kažu, nadopuni to, ali Warren bio crno-beli, izlazio u magazinskoj formi, tako da ne gnjevimo sad sa tim. Pointe da je i Batman zbog toga dobio, kažem, i Batwoman, i Batgirl. E, s druge strane, pošto je naučna fantastika tad krenula ozbiljno da se kao popularizuje u stripovima, mislim pulp naučna fantastika naravno, koja je zamenjivala horror i western strip koje je Comic Scott prilično zatro, onda su i u Batmanu tu vodili lude gadžete, putovanje kroz vreme, druženje sa Supermanom, let u svemir i tako dalje, i to je do nekih kraja 60-ih, odnosno do druge polovine 60-ih, tako izgledao Batman. Onda je krenula televizijska serija.
Yeah.
80 godina Batmana, tema je bila i jedna tribina sa kojom vam prenosimo neke interesantne delove, evo 1.29. Dolazimo i do jednog od bitnih pitanja vezanih upravo za činjenicu da ovaj superheroj traje već 80 godina. Sigurno da je tu bilo različitih možda i nekih, sad uslovno rečeno, uspona i padova, ipak 80 godina je dugačak vremenski period, pa ćemo čuti šta o tome mogu da nam kažu Pavle Knežević i Uroš Miljanić.
Kako je Batman kao lik počeo? Šta je to što ga definiše? Njegovo poreklo svi znamo, živo je srećni, bogati život i onda su se vraćali iz bioskopa, Joe Chill ubio njegove roditelje. On je rešio da se posveti borbi protiv kriminala, počeo da vežba nauku, borilačke veštine, da bude jak i da bude obsesivan i i kad se vratio u Gotham sa 25 godina, recimo, shvatio je kako je to zlo i šta bi on mogao da uradi sa tim, ali shvatio da nije dovoljno posle jednog obračuna da mora da utera strah u kosti kriminalcima i u tom trenutku je slepi miš mu upao u sobu i on je rekao ja ću da postanem slepi miš. Jedna od stvari zašto Batman toliko opstaje i zašto ga svi toliko volimo, bar ja mislim, je po tome zato što može da bude uzor inspiracije svakome. On nema nikakve nadprirodne moći. On sve što postiže može da postigne svako od nas kad bi trenirao 20 godina i bio jako pametan i
imao puno para.
To je puno para, da. Znači,
njegove super moće nove.
Da, da.
A mislim, to je kao vic iskorišćen u Justice League filmu, međutim, to je potpuno tačno. Mala digresija predno, 11-12 godina, još se nećem kada je Ed Brubaker pisao Iron Fist za Marvel i onda je bio intervjuisan tu od strane nekog urednika i to je kaže pa kao zašto sad Iron Fist, kao ko želi da čita u 2000 i nekoj godini, kaže pa he's a kung fu billionaire, kao ko ne želi to. Batman je isto to, samo na mnogo više nivou, znači on je ne samo da je nesagledivo bogat, potpuno znači nemoguće bogat i on je time čak uspostavio jednu potpuno onako paradigmu i za kasnije superheroje tipa Ironmana, tipa Iron Fista i tako dalje.
Green Arrow.
Da, Green Arrow, naravno, koji mu je malte nesavremenik, ali da, ista priča. Znači, jedna strana je nezamisliv, ovo je druga strana, on je i plemenic. To je sad stvar koja je onako prilično odgovorno za njegovu, po mojem mišljenju, za njegovu dugotrajnu popularnost. Znači, on je ono najbolje iz zapadnog društva što vi možete zamisliti. Znači, on jeste bogat, on je jako lepo vaspitan, finih manira.
Pa, nisam iz zapadnog društva. Mislim, vi pričate, ja sam stariji malo od vas, ja sam Batmana počeo, čitam 80. godina. Mislim,
kao ja.
Da, dobro, pričam za ovog Igora. neko od vas, ne znam ko se seća, ima dosta mlađih, to je bila druga država, drugo vreme, potpuno mi nismo znali šta su zapadne vrednosti, ali svi smo volili Batman jer smo razumeli šta se dešava u njemu, razumeli smo zašto je on bolji od svih, zašto je drugačiji, zašto, iako nismo imali stvarno šta je zapadni, šta
su zapadne vrednosti. Kažem zapad, naravno ne mislim isključio to kapitalizam i blablabla, zapadna kultura, znači od Grčke preko hrišćanstva pa nadalje, znači
sve levo drije.
Da, praktično, znači ta neka vrlina kako je mi shvatamo, jer je on eto pretrpeo veliku žrtvu, ali je onda tu svoju ogromnu traumu pretočio u borbu za bolje društvo. I znači uvek se potencira da on štiti slabije od tih nekih ljudi koji vide ih da ih naštete, brani svoj grad i tako dalje.
Just a little ditty about Jack and Diane, two American kids growing up in the heartland. Jackie gonna be a football star, Diane's debutante backseat of Jackie's car. Sucking on chili dog, outside taste freeze. Diane sitting on Jackie's lap, got his hands between his knees. Jackie say, hey Diane, let's run off behind the shady trees. Dribble off those Bobby Brooks, let me do what I please. Say, oh yeah, life goes on, long after the thrill of living is gone. Say, oh yeah, life goes on, long after the thrill of living is gone. They walk on. His best James Dean. Well, then there and Diane gotta run off to city. Diane says, baby, you ain't missing nothing. Jack say, oh yeah, life goes on, long after the thrill of living is gone. Oh yeah, I say life goes on, long after the thrill of living is gone.
U 1 sata i 40 minuta, kada je već reč o Batmanu, čoveku, superheroju koji traje 80 godina, da li možemo da probamo da izdvojimo jedan ključni trenutak u njegovom razvoju? Sigurno je bilo više faza, a evo šta o tome mogu da kažu Pavle Knežević i Uroš Smiljanić.
Posle tog kemp ludila, SF ludila i tih šarenolikih i lagodnih ove avanture koje su bile tokom 60-ih pa do kraja 60-ih, iako ih Igor negira, mislim da je jedan od ključnih trenutaka za Batmana uopšte, jedan od dva ključna trenutka što se mene tiče, vi ćete reći, je kad su ga preuzeli Neil Adams i Sam O'Neill. I oni su poslali Robina na koleđ, preselili su Batmana iz one Batvile u centar grada da bi bio bliže kriminalu. I ovaj Sam O'Neill rekao posle Dennis O'Neill ovaj je rekao da je prosto hteo da vrati strip svojim počecima. I oni su ga vratili u taj mračni svet kriminala, a Neil Adams je, ja ne znam da li imamo ovde, nisam ponovo, ovaj nisam
od ovih nema.
On je definisao Batmana vizualno otprilike kako treba da izgleda, a O'Neill mu je dao ove te priče. Igore,
ovaj, samo blagi amandman prema što je, ne, naravno, nego zapravo još pre znači ovaj njih je Carmine Infantino bio taj koji je zapravo dobio zadatak da redefiniše Batmanov vizualni izgled. Recimo, ova žuta boja nije postojala do 68. ili 9. na logotipu i to je bila jedna od stvari koja je ovaj, bila ono kao, čak i ne, više neće, mislim da ovde piše, ali me sad mrzije tražim koji je to bio broj Batmana, da je to bilo kao new look je reklamirano na, mada vi kad ga sad pogledate sada i 10 godina pre toga nama je to sve slično, ali tad je već napravljen taj zaokret i se strip jako loše prodavao. On se super prodavao dok je serija išla. Serija je dve sezone bila sjajna i posle više nije bila popularna. Strip je onda isto pošto slabo se prodio i onda su rekli, ok, ili ćemo da ga gasimo ili ćemo nešto drastično da uradimo i onda je to ovo što si ti rekao.
Da.
The bullet went into him. His skin did part in two, skin that women had touched. The bullet passed on through.
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Posle saobraćajne nezgode na autoputu Niš-Beograd u mestu Mihajlovac, saobraćaj je normalizovan.
Thank you.
Da, Neil Armstrong na mesecu 1969. godine, Batman koji je star 80 godina. I kada je reč o svetu stripa, tu se već tamo negde sredinom 90-ih desilo nešto interesantno. Kada nešto toliko dugo postoji, teško je na neki način ispratiti ceo taj kontinuitet. I ono što se dogodilo u svetu stripa, i to superherojskog, je reboot. Rebootovanje. Dakle, na neki način odbacuje se sve što je do tada postojalo i ceo serijal, cela priča kreće iz početka. Na neki način to je sad prilika da se taj ton stripova ujednači i da se vidi u dotadašnjem razvoju nekog strip junaka, dokle se stiglo, gde je on možda bolje funkcionisao, gde je neke bivše epizode, stare možda 10-15 godina, koje su i dalje na tržištu, prosto ne odgovaraju nekom senzibilitetu na koje trenutno autori rade. I Marvel Comics je, dakle, sredinom 90-ih uradio to sa nekoliko svojih naslova. Dakle, rebootovana je i Fantastična četvorka, Kapetan Amerika, Osvetnici, Iron Man i tako dalje i tako dalje. I sa tojim praksom se nastavilo i dalje. Da li se Batman promenio u rebootovima? O tome ćemo sada slušati od Pavla Kneževića i Uroša Smiljanića.
Treba reći da taj Batman koji se menjao 60-ih i taj koji su oni promenili 70-ih, to su bili veliki rebootovi, se dešavali u DC-u i neki mnogi junaci, na primjer 50-ih je Flash bio promenjen, pa umjesto ovog Jerry Garricka došao Barry Allen. Batman se nikad nije menjao. Njegovo poreklo je uvek u svakoj varijanti ostajalo isto, manje više.
Praktično svi drugi superherojski serijali su prestali da izlaze 40-ih ili 50-ih, samo su nastavili u kontinuitet, znači uključujući Wonder Woman i tako dalje, nastavili su kontinuitet u Superman i Batman. Kada je znači to Flash ponovo počeo da izlazi, ali ovog puta kao Barry Allen, imali smo znači onaj poznati Flash of Two Worlds poznatu epizodu gde se Barry Allen sreće sa Jayom Garrickom u snu, međutim pokazuje se to nije stvarno san, da postoje dve paralelne zemlje, zemlja 1 i zemlja 2, kontraintuitivno naravno ova savremenija zemlja, zemlja 1, ova iz 40-ih i zemlja 2, ali to je bio način da se objasni kako ti novi osavremenjene verzije superheroja, tipa Green Lantern, tipa Flash i tako dalje, zašto nisu to baš isti ljudi kao oni iz 40-ih, zašto su imaju drugačije poreklo i tako dalje. Kod Batmana je i moralo i to da se udene, tako da postoji znači Batman sa Earth One, znači stara verzija Batmana. Ja, evo sad, da budem iskren, ne mogu setim kako se kanonski objašnjava gde se razilaze ta dva Batmana, ali jedna od stvari po kojoj se zna njihova razlika je ta da je na Earth One, znači ta stara verzija Batmana je prestala da bude Batman, postala policijski komesar, oženila se Catwomanom, da ne kažem, Selina Kyle, imali su ćerku koja je postala The Huntress i ona se čak 70-ih, recimo 77. negde, pojavljuje na ovoj zemlji 1, upoznaje se sa Batman i Robin, naravno odmah napadne da se bije s njom, ona ga prebije, onda ona kaže ja sam u stvari ćerka Batmana sa Earth One, ovi se šokiraju kao neverovatno, daj da je vodimo kod Batwoman, da je ona nauči kako bude superhero i tako dalje. Tako da postoji, znači, i to, iako on nikad nije prestao da izlazi i nikad nije napravljen oštar razlaz sa kontinuitetom.
I'm out here a thousand miles from my home, walking a road other men have gone down. I'm seeing your world of people and things. Here paupers and peasants and princes and kings. Hey, hey, Woody Guthrie, I wrote you a song about a funny old world that's a-coming along. Seems sick and it's hungry, it's tired and it's torn. It looks like it's a-dying and it's hardly been born. Hey, Woody Guthrie, but I know that you know all the things that I'm a-saying and a-many times more. I'm a-singing you this song, but I can't sing enough, 'cause there's not many men who've done the things that you've done. Here's to Cisco and Sonny and Leadbelly too, and to all the good people that traveled with you. Here's to you, the hearts and the hands of the men that come with the dust and are gone with the wind. I'm leaving tomorrow, but I could leave today. Somewhere down the road someday, the very last thing that I'd want to do is to say I've been hitting some hard traveling too.
Spend
Noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju i pogledi svemirskog broda, evo 2 sata i 1 minut. Družimo se sa Batmanom, koji je svoj 80. rođendan već proslavio, a vidit ćemo kako će izgledati narednih 80 godina, ili dobro, sad da li ćemo baš uspjeti da otpratimo sve to, to je druga priča, ali bit će definitivno interesantno vidjeti kako će se svi ti superheroji, stripovi, filmovi ili sve to razvijati narednih godina, decenija, ovog trenutka, pogotovo zahvaljujući filmskoj industriji, efektima, mogućnosti da filmovi o superherojima izgledaju prilično realno. Imamo jedan veliki uspon, ali ono što svi znamo, posle velikog uspona, obično dođe zasićenje tržišta i pad. Kako će, na koji način da oni budu revitalizovani, to je opet priča za sebe, ali u ovih 80 godina ili 8 dekada Batmana, koja bi to dekada bila najvažnija, makar za sada, o tome će nešto da kaže Pavle Knežević.
Ajde da skoro celo istri pola sata, super, ali samo da dođemo do za mene najvažnije dekade, pa onda možemo da pričamo o svemu ostalom, to su 80. Tu smo videli nekoliko ključnih stvari koje su se desile. Prvo Frank Millerov Dark Knight Returns, koje, je li to nešto od ovih tvojih? E, da. Miller je napisao Batmana onako tom isto još mračnijem stilu, ali ga je napisao u budućnosti gde je on 55-godišnji koji je van forme, koji se vraća u svet borbe protiv kriminala zato što ne može da podnese više. I to je definisalo jedna definicija, onda beše Crisis on Infinite Earths, koji je dao priliku da se ponovo rebootuju svi heroji, osim Batmana. I onda je ponovo, tada je napisana Miller. Year One, koji je ponovo ispričao sam početak Batmana, ali na neki modernizovaniji način i humaniji način na početku toga. Na početku Year One se Batman vraća u Gotham i isto vreme komesar Gordon dobija tu premeštaj i njih dvojica se upoznaju i tu kreće njihova ta neka dinamika da se uspostavlja. I to je bilo sjajno za mlađe generacije, mislim, pošto tad Batman postoji skoro 50 godina, koji nisu pratili Batmana, da mogu od početka da se uključe, da znaju šta se dešava. I na kraju ključni trenutak koji je doterao Batmana od tih visina u kojem se sada nalazi za mene je film, Bartonov film, koji jako se meni, mislim, da je bez veze film, ali činjenica da je postao hit, činjenica da je ubacio superheroje u mainstream, činjenica da je mnogo načina definisao sve ovo što danas gledamo, ne samo u superherojskim filmovima, nego uopšte u blockbusterima, šta se dešava. I Batman je tad nekako kao da je svet postao, tad je svet počeo da biva mnogo manji i mnogo povezaniji, shvatilo se koliko u stvari svet voli Batmana. I to je ovo gde se sada nalazimo. Posle 80-ih Batman više nije bio isti. Mislim, posle 80-ih smo definitivno dobili Batmana, ono što je sad opsesivni pravednik, plemenit sa etabliranom prošlošću, koji se bori protiv zla i ne dozvoljava sebi moralni kod nikad da prekrši na sličan način, ali nije sve moguće kao Superman, gde smo pričali prošle godine da Superman je u stalnom ratu sam sa sobom i sa svojom moralnom čistotom. Batman radi isto to i nema nikakve moći, a pritom suočava se sa najvećim užasima i izgleda to se u nekom gotskom stilu.
is it just the same time of year when you think that you don't really care? Now baby, what have you done to your hair? Wear your eyes as dark as night, a pinch of face with what you like. Wear your love like it is made of hate, born to destroy and born to create.
Born to create, born to create, born to create.
2 sata i 11 minuta. Naravno, kada se priča o Batmanu, pored stripa postoje i drugi mediji u kojima je on itekako bio prisutan. Međutim, jednostavno, od stripa nikako nije moglo da se pobegne na ovoj tribini. Definitivno je dominirao, s obzirom da je tu stvarno itekako obilje materijala. 80 godina strip non-stop postoji, ostali mediji su se polako ubacivali igru ili čak ispadali, kada je reč o radijskim serijalima, toga već odavno nema kada je reč o Batmanu. Ali evo nešto malo i o vezi stripa i filma. O tome pričaju Igor Stanojević i Uroš Smiljanić.
Mislim da je zapravo taj period došao u paketu sa ovim filmom i nekako zapravo film je došao malo više, čak je nekako film u nekoj pop kulturnoj javnosti stoji kao da je Barton hteo da vrati ozbiljnost Batmanu koju mu je uzela serija, ali zapravo to je samo ako si samo gledao seriju i ovaj film, jer je on u stripu već jako dobio tu ozbiljnost i nije mu uopšte bilo, čak je ovaj Barton uprostio u tom.
Jeste, ali to je uobičajena stvar, mislim, da ne zaboravimo, znači veliki deo američke publike, pa i, ajde kažem, zapadnjačke publike generalno, veliki deo superheroja, pogotovo DC-evih, poznaje preko crtanih filmova i televizijskih serija, naravno oni pre toga još u starijim generacijama preko radio drama i preko onih filmskih serijala jeftinih.
Reći. I ono posredstvom ove serije Super Friends, koje je u Americi bilo
to
sam, kao...
Tako je, pa i mislim, mi koji to tek možda zadnjih 10-15 godina više konzumiramo, uglavnom posredstvom piraterije, naravno, tek možda smo kasniji, bar ja, evo.
Kako kao... naše društvene priznaje da. Pirateriju? Pa. I kako gleda na YouTube-u, nismo za pirateriju.
Dobro, ali hoću kažem, ja u tim nekim mlađim godinima, znači krajem 70-ih, početkom 80-ih, za mene Batman bio to, strip i unak, znači ni pod jedno nisam mogu zamislim da ću gledati film sa njim, iako je postoje Superman i, ne znam, Spider-Man, onaj krš televizijski koji je posle izmontiran za bioskop. Ali kao Batman je meni bio suviše kompleksan, suviše vizualno tako mračan da bi sa njega napravio film, ali, kažem, Amerikanci su uglavnom, mislim, mainstream prepoznatljivost Batmana 70-ih i 80-ih nije bila po stripu toliko koliko to, Riranovi serije i to animacije neke i to, Super Friends i takve stvari, tako da je onda kao da, zaista je Barton bio kao, aha, gotika, mrak i tako da, mada, da, iz moje perspektive koji sam ta čito stripove, je bilo kao šta je bre, ovo je kao cirkus, mislim, ali samo da se koračić nazad, vratim na Millera, jer meni je Miller to bio potpuno ni nokaut kad sam i to ja sam
pa
taj
svako vidio,
pa jeste svako ja sam taj hrvatski prevod čitao te prve praktične epizode i onda je prošlo dosta godina dok nisam prosto čitao strip, ali i taj početak je bio potpuno patos, kao šta je ovo, zar može superherojski strip ovako da bude stvaran kao i ubedljiv. I sa činjenicom sa Millera sam ja volao i sad mislim ne mogu da kažem da ga danas mrzim, ali ovo što danas radi je katastrofa, čak i ovaj Superman koga sad radi osrednji u najboljem slučaju, a Batman je upropastio potpuno sa All Star Batmanom, ali
ja volim All Star.
Ja volim All Star.
Zašto? Dobro, crtao ga Jim Lee, ajde, ima neki redeeming point. Ali kažem, taj Dark Knight Returns je stvarno došao, mislim, ok, Miller je već pre toga pokazao šta ume na Daredevilu, njemu su dali strip koji je to bio kao stalno pred otkazivanjem i rekli, pa dobro, ajde, kao crtu si ga, šta, sad bi da pišeš, ajde, kao i onako će se gasi. I on od toga napravi tu potpuno kao pola noir, neki krimić, pola manga, znači potpuno to nije bio Marvel iz onog vremena i super to prođe. I dođemo onda do Dark Knight Returns, koje to kao potpuno se smesti u tu kao paranoju 80-ih, znači Reganovsku, gde je to kao urbani kriminal je rampant, ne može da se uđe u centar grada, jer će te ubiju, opljačkaju silu, kukasti krstovi na sve strane, znači i koliko god sad to bilo onako eksploatacijski namešteno sada kada gledate, ali imao jednog Jokera koji kao bio potpuno, i ne samo Jokera, i Two Face na kraju kraja, koji su bili potpuno prilagođeni toj ideji i jako dobro se uklopili. Pa čak i taj sukup sa Supermanom u tom stripu, to je apsolutno genijalno. Mislim, daleko od toga je to prvi put da se da velike superheroje sukobe, ali kao Miller je to izdignuo jedan potpuno ideološki nivo sukuba dve vrste politike u Americi i zato je to tako odjeknulo. Mislim, kao vrlo ozbiljni ljudi su pisali ozbiljne eseje o tome u to vreme i da, i onda je došao taj film koji je stvarno to, potpuno je promenio ideju šta može bude blockbuster, činjenicu.
Da.
We'll be right back.
Some poor souls always need to know a place to run and hide. Stepping out into the cold, hard rain, a fear they keep locked deep inside. Me, I gotta go. I got so many reasons I can't stay. I don't matter what you do, no matter what you say, give me the road ahead any day. Give me the road ahead. Go ahead. Could be a dream that won't come true. Could be the truth that's haunting you. Always looking behind to see how far. Long as we're moving, man, I don't care where we are. 'Cause I gotta go. I got so many reasons I can't stay. No matter what you do, no matter what you say, give me the road ahead any day. No matter what it says, give me the road ahead. Ahead. Yeah.
Well, the good old days and the seed may burn.
Treba naučiti leteti, ako već niste Superman, mada ko je gledao seriju Smallville, što je onako bilo poprilično interesantno videti taj razvoj Supermana i način na koji on upoznaje kakve sve super moći ima. Na početku nije baš umeo da leti, trebalo je ovladati time. Batman mora da pronađe način na koji će da leti i tako dalje i tako dalje, pošto nema te nadprirodne moći, što jeste doduše interesantno. Spider-Man je opet bio interesantan kao tinejdžer koji u redu ima super moći, ali ne računajući to je sasvim običan momak. A kada se sada vratimo priči o Batmanu, pošto su već pominjani malo i filmovi i tako dalje, evo opet vraćanje na svet stripa, pošto u tom stripovskom delu, pogotovo kada su došle i 80. i tako dalje, dolazi se do malo ozbiljnih obrada teme, a Batman jeste interesantan lik da se zadire u tu neku dubinu, opet s druge strane mogućnost da se ekstrapoliraju i negativci. I jedan od remek dela je upravo strip pod nazivom Killing Joke. Nešto više o tome će nam reći Pavle Knežević i Igor Stanović.
Pričali smo dosta o istoriji Batmana, pričamo malo o samom karakteru. Jedan od tih remek dela koji se pojavio u 80-ih je i ovaj Killing Joke, koji je napisao verovatno najveći od svih.
Alan Moore.
Da, Alan Moore, da. Ko nije čitao, verujem da ste svi čitali, ali recimo ako neko slučaj nije čitao, premisa tog stripa je, to je jedno izdanje, samo nije bio serijal, da Joker veruje da čak jedan loš dan može najboljeg čoveka dotera u ludilo. I zato je upao u stan komesara Gordona, upucao mu ćerku koju je obogaljio, tako stavio invalidska kolica, njega je oteo, mučio i fizički i mentalno.
I seksualno.
I da bi, to spada u fizički, mislim, ne znam, dobro, vaš tantrički seks neki, ono, na višim nivoima, ne znam kakav je, da bi ga slomio, da bi dokazao da svako može da poludi, da svako može da postane loš. Naravno, preporučujem kao i sve ovo što smo pominjali, sve ovo kao obavezno štivo čitanja, ali je činjenica da Batman ne bi bio Batman bez Jokera i da bez mnogih drugih zlikovaca koji oni zovu Rogue Gallery. Joker je počeo kao ubica i manijak napravljen na, izgleda kao Conrad Veidt u filmu Man Who Laughs, možete to izgooglati, to posle. I on je bio ono gazda organizovanog kriminala, ali manijak ubica koji stalno hoće da ubija. I njega su zaboravili, vratili su ga 70-ih, i Al Moore ga je ovim digao na novi nivo i dano mi Jokera ovako kako sada poznamo. Spremamo se za oktobar da vidimo Jokerovu priču. Batmanovi negativci su nešto što izdvaja taj strip i uopšte taj univerzum od drugih superjunaka. Čak i rani njegovi negativci tipa Clayface, koji je negativac takav što je on propali glumac koji saznaje da će da dobije otkaz i onda nekim igrom slučaja stekne moći i onda krene da ubija ekipu tog filma iz koje dobije otkaz. Znači nije samo nekako može da menja oblik zato što je čovjek od gline, nego ima vrlo temeljito izgrađenu priču iza njega. Man Bat, kao njegov, kao suprotna strana Batmana, ludi naučnik koji se pretvara u džinovskog slepog miša i koji je zao. Ogroman je spektar tih jako izgrađenih, jako kompleksnih i onako da kažem zlih likova, isto kao što je Riddler posle ili
Da, zavisi u čijim rukama. Recimo, Riddler je kod nekih, u ovim nekim pričama, zaista fenomenalno interesant. Recimo, u onom periodu kad je Paul Dini pisao Detective Comics, kada je kao Riddler preuzeo odbranu Gothama u ime The Batman, recimo, tu je ono Riddler apsolutno urnebesan.
A dobro, uvijek postoje verzija.
Da, ali u ono nekim drugim varijantama je Riddler neki najglupi negativac. Sve zavisi koga ko ume da mu osmisli te njegove, kako da kažem, mentalne zavrzlame.
Oh, you must have put food on.
U 2 sata i 36 minuta malo ćemo se opet vratiti na temu negativaca, ali jednostavno šta je superheroj bez negativca, kada toga ne bi bilo, pa faktički ne bi bilo ni priče. U demonstraciji njihovih supermoći ili čega god, teško da bismo toliko uživali ako ne postoji neki ozbiljan oponent. U 80-godišnjoj istoriji Batmana naravno bila je tu čitava serija negativaca i onda kako se razgovori ova tribina posvećena 80. rođendanu čoveka slepog miša bližila kraju, bilo je sasvim logično da jedno od pitanja bude koji vam je omiljeni negativac i da se opet cela priča vrati malo unazad na početak i da se podsjetimo koji je to bio prvi negativac kod Batmana. Prvi onaj kako se pojavio, kako su stripovi izlazili i potom opet priča koja se malo okrenula, vezana je za to uslovno rečeno rebootovanje kada je definitivno ustanovljena glavni tok te priče kanonski, tako da postoji mala razlika, ali o tome će nešto više Uroš Smiljanić i Pavle Knježević.
Joker je prvi koji je stvarno, ovaj, on je par brojeva kasnije se pojavio, koji je bio to, što kažu, named.
Par godine, sledeći godine.
Pa mislim 40, da, mrzi me se da prebiram.
Ovdje. Ako ići po year one, onda je ovaj Carmen Falcone.
E, da. Da,
on je kao kanonski prvi.
Da, ali to je, da, to je već reboot.
Prvi, da. Prvi kao definisan.
Ali čini mi se da je Batman imao, što mislim...
Carmen Falcone je šef mafije.
Mafije,
nije,
gotovo,
nije, da.
Batman kao je životinski totem, ovaj po šišmišu,
ovaj
da, ne, ali karakteristično da je dobar deo njegovih negativaca tih klasičnih su takođe životinski totemi, od Catwoman, znači koja je to frenemy, jel, i nesuđena supruga.
Aktualna supruga.
Pa onda, ne znam, Pingvin i tako dalje, znači Man Bat, malo kasnije. Danas sam čitao, znači epizodu...
Professor Pig, jedan od
dobro
imeni
da.
I meni novijeg dana.
Iz novijeg dana, da, to teo sam da dođem do njega. Znači,
možda da skratiš u vreme smrtničko vreme.
Jasno. Znači, to je jedna strana, znači, da imate te kao životinske to teme i sad kao, oni su super zanimljivi meni. Pingvin je meni uvijek bio potpuno genijalan, zato što je on tako, kao kepec je, deformisan je, ima potpuno iskrivljen karakter, ali pritom je kao genijalni kriminalni boss.
Ali
i
good deal, čovak.
Da, jeste, pa to, zanimljivije.
Pa ne, ono, išao bi na pivo s Pingvinom 100%.
To, to. I ima, da, ono, on je sada, danas ga i pišu kao to, kao italijanski mafijaš, malo da on nije italijan, osvod.
Mene nekako čudi da, iskreno, da recimo italijanska kultura nije pokupila Pingvina, kao što su, recimo, pokupili Scarface i tako neke anti-heroje, pošto Pingvin je to, on je kao neki mali, nikoga nije hteo, on je tu bio odbačen, onda sad se lože na kao klubove, obuči se kao pimp, yes. I sve vreme nešto overkompensuje.
Yes, ali što se tiče, dok se vi smišljate, meni su najdraži negativci, verovatno, ili ne znam, teško da se odlučeš za najdraži negativca, ali najviše volim Bane-a, koji se pojavio 93. u onom serijalu Nightfall, i koji se pojavio se, ko ne zna, opet verujem da svi znate možda iz filmova, ali nije baš isti u filmovima i stripovima, Bane se u stripu pojavio kao unapređena zla verzija Batmana. On je odrastao najcrnjem i najnemogućijem ono paklu na zemlju zatvoru Penja Durao, iz koga je pobegao. I isto je genije i fizički je isto užasno jak i ima taj neki poison, venom koji ubrizga, koji mu daje neki nadljudsku snagu. On je došao u Gotham i rešio da ga pokori potpuno onako arogantno. On je svojom dedukcijom zaključio ko je u stvari Batman. Bruce Wayne osmislio plan kako da slomi Bruce Wayne-a, to je kako da pobedi Batmana. Sproveo je taj plan u delo i na kraju mu je ušao u kuću i rekao desi Batmane i onda ga otio i slomio mu kičmu na nogu i izbacio Batmana iz upotrebe popuno, što je sve jezivo. Jezivo zvuči, posle Batman je mora da se vraća. Njegovu masku je preuzeo Azrael, Jean-Paul Veli, koji onako isto postoje sve luđi. Te 90. tu su svi bili ludaci. Ali mi se sviđa zbog toga što je ono kao isto neki mit Batmana čoveka koji je prevazišao sebe. Bane je kao i Batman čovek koji je prevazišao sebe, koji je unapredio sebe najbolje moguće i koji je sebi zadao neki cilj koji ispunjava, samo što je njegov cilj kriminal i on je zao i jači od Batmana ili nije. It will be an easy ride. All right. And I know.
11 minuta do 3, bližimo se naravno kraju ove priče o 80. rođendanu Batmana i zapravo ovom segmentu će biti poslednja direktna priča o ovom superheroju, tačnije malo više priče o negativcima, ali da, koja je to veza sa Batmanom, a potom ćete imati prilike da čujete jedno pojašnjenje vezano za oni čuveni stripski kod koji su američki izdavači dugo vremena primjenjivali, već je bilo pominjeno tokom ove večeri taj vid autocenzure, pošto je bilo onako zahteva iz publike tokom ove večeri da se tu možda neke stvari pojasne. No, dakle, u ovom posljednjem segmentu priča o samom Batmanu, evo, Uroš Miljanić je malo nešto da kaže više o tome odakle toliko negativac u Batmanu. Dobro, ako strip postoji 80 godina, naravno da je nemoguće da se u hiljadama i hiljadama svezaka tog stripa Batman stalno sukobljava protiv uslovno rečeno jednog čoveka ili jedne organizacije na čijem čelu je jedan čovek, ali postoji jedna interesantna upravo teorija odakle baš toliko mnogo negativaca kod Batmana, pa da poslušamo.
A što je opet jedna refleksija Millerovog, ne želim da ga toliko pimpujem, ali fakat, on ima u ovom stripu, ima čitava ta neka rasprava o tome kako Batman je psihotičan i njegova psihoza proizvodi druge psihotike koji se ne bi pojavljivali da Batman se ne bavi tim svojim vigilantizmom.
Da, on je obsesivno kompulsivni ludak koji ono koga drugi vide kao izazov.
To, i fakat je da su mnogi scenaristi zapravo onda posle samo eksploatisali tu premisu, znači Haš, ne znam, Viktor Zaz i tako dalje, znači oni su svi ta neka vrsta psihotika, psihopata, šta god već, jel, nisu ni ti koji su pisali scenarije, nisu psihijatri, pa da znaju tačno, ali znači svi su na neki način kao to mentalno oboleli i imaju neku jaku sponu sa Batmanom, simboličku ili već nekakvu, što je jedna od činjenica karakteristika ne samo Batmana, mnogih uspešnih superheroja, da oni proizvode negativce koji su opsednuti njima. Znači, ne samo to da se obogate i zavladaju ne znam šta, nego da im je uspeh u životu da nadmudri ili pobede na neki način tog svog arhineprijatelja. I, izvinjam se, samo to, za sve vreme to hoću dodam u stvari. Zato je meni ovaj Morrisonov ceo Batman, Black Glove, Rest in Peace i tako dalje, bio odličan, jer je ovaj uspeo praktično tom formulom da dođe do nečeg super dubokog i da ono preispita čitavu tu Batmanovu istoriju kroz neku tu prizmu, kao ko bi bio ultimativni negativac za Batmana, ja tu sad neću spoilovati, ali postoji znači ta ideja da je on milijunaš i da je...
Otišli su da, jedan deo medija, sad možemo divljivati.
Postoji znači ta ideja da je da, kao o tom dualnom identitetu i međutim to njegovo poreklo je tek nekoliko brojeva kasnije, znači kako su mu ubili roditelje, kako se on zarekao na osvetu i tako dalje, tako da je Kane i Finger su naknadno u hodu razvili tu vrstu korena njegovih i tako dalje, ali je taj dualitet, znači brutalnog, znači borca protiv krimina, ali baš brutalno, znači ovo danas što radi, to je ništa, čak i u Batman Rest in Peace sa bejzbol palicom ide i mlati, to je zaista ništa u odnosu na ono što radi u prvim epizodama. I s jedne strane, s druge strane, to kao playboy koji pritom daje u dobrotvorne svrhe pare i tako dalje, i obara cice s nogu i tako dalje. Znači, ta vrsta kontrasta je postojala od početka i mislim da je to, opet kažemo, nije bio prvi, Zoro je očigledno bio koji je stariji, znači nekih 25 godina ili 20 nešto godina. 20 godina tačno. Znači, znači imali smo Zoroa kao predložak za to, osim što kao Batman bio smešten u Here and Now, znači bio je u Njujorku koji se nije zvao Njujork i u relativno prepoznatljivoj nekoj opet prepoznatljivoj u smislu šta su ljudi gledali u filmovima, to su videli u Batmanu.
Dobro.
Yeah.
3 sata i 1 minut. Eto, dakle, 80 godina Batmana, tribina ovom superheroju. Imali ste prilike da čujete neke od zanimljivih delova i detalja o ovom junaku stripovskom koji je posle toga došao i u svet radija, televizije, filma. Govorili su Uroš Miljanić, Pavle Knežević, Igor Stanević, a Uroš Miljanić je i ranije imao priliku da kad god je reč i priča o tim stripovima, kada se pomene taj comic code, šta sve nije smelo da se pojavljuje u tim superherojskim stripovima, uvek bude otprilike na kraju diskusije pitanje vezano za celu tu priču koja jeste interesantna i mnogi, možda pogotovo mlađi, nisu toliko upoznati sa nečim što je bilo aktualno u američkom stripu dugi niz decenija, a polako je počelo da se napušta tamo negde od, pretpostavljam da obeš 80-ih, 90-ih u svakom slučaju. Pa i tokom ove priče o Batmanu je bilo postavljeno pitanje da se malo pojasni cela ta priča o comic kodu i evo, po jedno drugi ili treći put da čujemo Uroša Smiljanića kako je malo objasnio odakle geneza same ideje da se, da tako kažemo, sami autori ograničavaju da ne bi neke stvari predstavili u stripu i na taj način, da tako kažemo, ipak sebi smanjili taj manevarski prostor.
Taj comic code authority, kao što sam napomenuo, je bio esnafski, znači to je bilo unutar same industrije telo koje da ga ne bi od spolja cenzurisali, nametnulo te neke sumanute standarde, ali oni su odnosili na, znači, comic books, znači nisu odnosili na novinski strip, nisu odnosili na strip koji recimo bio crno-beo i na malo većem formatu, tako da je čitav horor koji je 60-ih počeo da izlazi, ovaj, se na taj način je uopšte mogao postoji, jer se nije prodao u bakalnici i na kiosku, nego se prodao ne znam gde i bio je malo drugačiji. Ovaj, tako da, i naravno postoji cela ta underground scena koja je opet potpuno odvojena. Ali cela pojenta je ovde bila, taj komiks kod je važio, ako nemate njihov štambilj, ne možete se prodajete na tom osnovnom tržištu. Tako da,
nije bila bukvalna cenzura, niste da, kršili zakon.
Niste kršili nikakav zakon.
Samo mi bio par iz džepa.
I mislim, one, kako bih rekao, znači prvi ozbiljan, malo izlazimo iz teme, ali vrlo brzo, znači prvo ozbiljno kršenje toga je bilo u Spider-Manu, jel, od svih stripova, jer jedna od stvari je bila da droga ne može nikako se pominje. Znači, ne smije da postoje reference na narkotike, onda je Stan Lee napisao priču koji to kao Harry Osborn se navuko na barbiturat ili više ne znam našta, pa ga onda Peter Parker provalio, međutim kad su poslali to na ocenu, ovi su rekli, pa kako, mislim, izvinite, droga, i ovaj, kao Stan Lee, rekao, ma baš zbriga, idemo, i naravno svi koji su otkupljivali su, do tad Spider-Man su otkupili i tada i naručili, i tad je krenula ta erozija, i 70-ih se to erodilo, 80-ih je praktično i napušteno. Tako da, da, znači, postoje ova alternativa, nije to toliko bio ni puritanski moral, znači, bukvalno se radilo o tome da smo imali, znači, psihološko tumačenje stripova koje je bilo vezano i sa onom strahom od komunizma i tako dalje, pa se na to svela cela ova priča, kao što danas eto igre uništavaju klinci, tad se uništavali stripovi.
Stay too long. Now I'm wondering if love's still strong. Ooh, baby. about her. The wish lie. No one told me about her. No one told me about.
The way she acts in the car of her head.
Tokom pokušaja regeneracije timusne žlezde istraživači sa Kalifornijskog univerziteta u Los Angelesu možda su pronašli rešenje uz pomoć koga može da se uspori proces starenja, pa čak i da se obrne, potvrđuje nova studija. Dakle, u okviru kalifornijske studije naučnici su u toku jedne godine ispitivali koktel od tri uobičajena leka, hormona rasta i dva leka za dijabetes, kako bi podstakli regeneraciju timusne žlezde. Međutim, prema studiji objavljenoj u časopisu Nature, istraživači su otkrili da su učesnici izgubili u proseku 2,5 godine na svom epigenetskom satu, merenom analizom tragova na genima neke osobe. Očekivali smo da ćemo usporiti biološki sat, ali ne i da ćemo ga preokrenuti, rekao istraživač sa Kalifornijskog univerziteta i Los Angelesa Steve Horvat. Sve to delo je nekako futuristički, kaže on. Istraživači upozoravaju da su nalazi preliminarni, jer je u studiju bilo uključeno samo 9 učesnika i studija nije uključivala kontrolnu grupu. Ali ako se potvrdi, uticaj na zdravstvenu zaštitu i mogućnost uticaja na proces starenja može biti ogroman. Epigenetski sat se meri zapisom hemijskih promjena u DNK strukturi organizma. Glavna svrha studije bila je testiranje. Da li se hormon rasta može koristiti za obnavljanje tkiva u žlezdi timusa, koja je ključna za imunološku funkciju. Žlezda nakon puberteta počinje da se smanjuje. Prethodne studije su pokazale da hormon rasta podstiče regeneraciju timusa, ali može i da izazove dijabetes, zbog čega su lekovi za dijabetes i uključeni u tu posljednju studiju. Naučnici su ispitivali epigenetske satove kod dobrovoljaca, zaključivši da su se 4 različite mere epigenetskih satova svakog od učesnika tokom procesa znatno promijenile. Ovo pokazuje da je biološki efekat lečenja jak, rekao je Horvat. 6 učesnika dalo je uzorke krvi 6 mjeseci nakon ispitivanja, a efekat je ostao isti, što je Horvat učinilo vrlo optimističnim za buduće ispitivanja. Testovi će uključivati raznovrsne učesnike po uzrastu, polu i nacionalnosti, a 3 leka će se testirati nezavisno, da bi se utvrdili specifični efekti. Eto, dakle, kako jedan eksperiment možda dovede do nečeg prilično revolucionarnog i vidjet ćemo šta će se naravno dalje dešavati s ovim ispitivanjem. Ali cela ova priča i ova vest iz nauke može nekom da posluži da u svojoj priči da svoje viđenje kako bi sve ovo moglo da se razvija dalje i da utiče bilo na običnog čoveka, bilo na čovečanstvo. We'll be right back.
so high, sailing the seas of success. But how long will it last, baby? That's just anybody's guess. Let me give you that warning. Tomorrow never knows. Ever since time was down, yeah, that's just the way it goes. So many times your blessings while you make, just when it pays, you got it all. But you know passion fades away. Like a robber at midnight, someone steals it from your home. Soon you're asking the daylight, why am I all alone?
Sata 24 minuta, dolazimo i do kraja ovog večerašnjeg izdanja Pogledi svemirskog broda u okviru noćnog programa Beograda 202 širom zatvorenih očiju. S vama su se družili Nenad Ljanović, Trkova, Salja, Marković i Nevidljivi čovek. A za sam kraj, kako to obično biva, treća strana ploče, uglavnom muzika iz filmova, ali ovoga puta nešto što jeste bilo pripremano za jedan film, ali nisu baš sve pesme ušle, pa je napravljen jedan zaseban album pod nazivom The Gift. Reč je o projektu koje je radila Beyoncé za Kralja Lavova. Dakle, najnovija filmska verzija poznatog hita, koja je ovoga puta urađena na jedan malo drugačiji animirani način, ali sa onom otprilike izgleda kao da je uživo sniman, ali jeste animacija. I Beyoncé sa jednom velikom ekipom izvođača radila na dosta pesama, neke su se našle u filmu, jednu u svakom slučaju koja je kompletno nova, s obzirom da već postoji muzika koja je rađena za ovaj film, a dakle sav taj kompletan, tako kažemo, višak je otišao u The Gift album. Ali evo, imamo sada priliku dakle da čujemo kako su pojedine od tih numera bile zamišljene da prate radnju filma i upravo ćemo slušati Beyoncé u numeri Other Side, koja je dakle eto bila ponuđena, ali nije prošla, što naravno ne znači da je ne uzimamo u razmatranje za rubriku Treća strana ploče, gde ne moramo samo da se bavimo neki put striktno filmskom muzikom ili muzikom iz televizijskih serija. Neki put na repertoaru eto imamo i muziku koje jesu i vezane su za žanr, ali nisu nužno iz tih medijskih projekata. Želim vam prijatnu noć.
Fantastika, horror. What's your favorite scary movie? Fantasy. One, three, four, rule them all. Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile, let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
give yourself to the dark side.
Take a breath, oh, 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 oh.
and then come more. There's always more. Whoa. Oh yeah. Pick up where you last left off. Pick up the little pieces you left upon the altar.
Don't you weep.
want you weep no
Surely be learning. jacket off, and as the drummer counted four, you grabbed my hand and pulled me out on the floor. Just stood there and held me, and you started dancing slow. And as I pulled you tighter, I swore I'd never let you go. Well, I saw you last night down on the avenue. Your face was in the shadows, but I knew that it was you. You were standing in the doorway out of the rain. You didn't answer when I called out your name. You just turned and then you looked away. But just another stranger waiting to get thrown away. Shot you in.